Tak, milí přátelé, dnes jsme měli, nebo máme, krásnou událost, oslavu rodiny a nového života, který povstal z této rodiny. A tak jako na počátku, když Bůh stvořil člověka, tak mu nejprve požehnal. I my jsme vyprošovali a vyprošujeme dnes požehnání tomuto novému, krásnému, trochu hlasitému stvoření. A je to vlastně stejné požehnání, jakého se dostalo prvním lidem, vlastně prvním manželům. A jak už Pavel prozradil tento týden, si také připomínáme týden manželství. A tak využiji několika těchto příležitostí, které se nám takhle pěkně sešly. A dnes budu hovořit na příbuzné téma a tohoto tématu manželství, rodiny a člověka se pak budeme držet v několika následujících kázáních. Dnes to bude takový trochu úvod k trošku většímu balíku o rodině. Tak vezměme to tak říkajíc od Adama. Ovšem dříve, než se k Adamovi dostaneme, se musím přiznat, že mám jeden problém. Má vůbec dnes význam a smysl zabývat se původním božím plánem, tak jak to fungovalo na počátku, tedy ještě před tím utrženým jablkem nebo nějakým ovocem, které tam bylo utrženo, tedy ještě před tím, než hřích a smrt vstoupili do světa. My všichni žijeme, tak říkajíc, po jablku. A náš svět se zhusta liší od ráje, který byl na počátku. A tak jsem si tedy kladl otázku, má význam se dívat na tyto počátky? Odpověď jsem našel pro sebe, snad pro nás, v jednom Ježíšově výroku, který, když odpovídal farizeům a nemluvil o ničem jiném než o manželství. Matouš, 19. kapitola od 3. verše. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A Pán Ježíš v této odpovědi farizeům jednoznačně ukazuje na začátek. Takhle to Bůh myslel a takhle to má být. A pak dodává, že pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil ten rozruchový lístek. Ale takhle to být nemá. A tak z tohohle důvodu, kdy Pán Ježíš odkazuje k počátku, tak i já se tedy dovolím odkázat na počátek, jak to tedy bylo. A chtěl bych tedy se dnes inspirovat. Se i nás všechny inspirovat tímto počátkem, tedy jak to Bůh na počátku vlastně myslel. A první biblickou zprávu o člověku najdeme v první kapitole Genesis, hned na počátku Bible, od 26. verše. Jak to Bůh tedy naplánoval? I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plavícím se po zemi. V tomto prvním verši o stvoření člověka se dostáváme nejprve do jakýchsi božských přemítání a úvah o tom, jaký by měl ten člověk vlastně být. Bůh přemýšlí a rozhoduje se stvořit člověka. Jak? No, aby byl jeho obrazem. Co je míněno vlastně tím obrazem? Co je obraz? Obraz... Tady nějaké obrazy visí, možná máte nějaké doma. Obraz je zpravidla, nebo alespoň do jakési doby to tak bylo, obraz je jakousi kopií skutečnosti. Zachycuje a odráží rysy originálu. Přesto nemůžeme říci, že by byl druhým originálem. Zobrazovací technika, která tady dnes blízká, to je v pořádku, nezná opravdu úžasné výši, co dnes dokáže zobrazit fotografie, vysoké rozlišení. To jsou úžasné věci, které jsme dokonce vlastním okem nedokázali rozpoznat. A přesto jakýkoliv obraz je jen obrazem skutečnosti. A ve své podstatě má k originálu vždycky velice daleko. A člověk je stvořen jako obraz Boží. Bohu se zalíbilo vtisknout člověku některé své rysy, vlastnosti a schopnosti a dát mu božské úkoly. Přesto člověk není a nemá být Bohem. A každá snaha o převzetí toho božského prvenství se pak v budoucnosti vždy projeví jako tragický omyl. A to bychom předbíhali. Dnešní text se toho týkat ještě nebude. Nicméně člověk, který je a zůstane jen obrazem Božím. První zmínka člověku tedy naznačuje, že sami nejsme a nemáme být Bohem. Nicméně jsme stvořeni podle té nejlepší předlohy v tomto vesmíru. Jsme obrazem Božím. Každý člověk je obrazem Božím. A to je veliká hodnota. To není málo. A pokud byl kdy vytvořen nějaký opravdu skvělý obraz, pak se tomu zajisté stalo právě ve stvoření člověka. Boží obraz tedy. Co to vlastně konkrétně znamená? Následující texty nám o tomto božím obraze docela dost prozradí. Budeme se tedy držet následujících textů. 27. verš. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. To už jsme trošku slyšeli. Ale zde se dostáváme k první kontuře božství. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Jako muže a ženu je stvořil. No tedy nepředpokládáme, že Bůh je muž a žena. To asi ne. Asi zcela nemůžeme říct, že by to byl muž, nebo že by to byla žena, možná obojí, ale nechci se pouštět dnes na tenký led těchto výkladů. Myslím, že tento a potom i následující oddíly nám naznačují jeden podstatný prvek božství v člověku, a to je společenství. Tradiční křesťanské výklady vidí v tom množném zvolání učiňme člověka, aby byl naším obrazem, narážku na to, že božství není samo o sobě osamocené, ale je v jednotě zároveň i společenství. Novozákonní důrazy týkající se Boží Trojice pak otevřeně hovoří o Otci, Synu a Duchu Svatém jako o trojjediném Bohu. Tedy Bohu, který je jeden a zároveň sám v sobě obsahuje tři osoby. Je to veliké tajemství, nepopíráme. Ale vypadá to, že člověk byl stvořen podobným způsobem. A vlastně také ve trojici. Muž, žena a já dodám Bůh. V ráji totiž není muž a žena ponecháni svému osudu. Jsou s Bohem. A tak si dovolím tvrdit, že muž a žena nebo člověk je stvořen božímu obrazu také jako trojice. Jako muž, žena a člověk. A muž, žena a Bůh. A teprve takto tvoří dokonalé lidství. Kdo si pověděl také, že člověk se stal obrazem božím teprve tehdy, když se na světě objevila i žena. A to mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Po dobu nepřítomnosti mé ženy se vždycky v naší domácnosti stávají věci spíše božím dopuštěním než božím obrazem. Tak jinými slovy, skutečnost, že člověk je stvořen jako by to společenská, je důležitým znakem božství v člověku, božího obrazu v člověku. A řekl bych, je to první a možná nejdůležitější část toho božího obrazu v člověku. V dnešní době úpadku instituce manželství a důrazu na individualitu si myslím, je potřebné si i tyto boží řády takto připomínat. Jaké jsou další kontury božího obrazu v člověku? Co čteme dál? A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Součástí božího obrazu v člověku není jen společenství. Člověku se od Boha dostává také úkolů, řekli bychom do značné míry božských úkolů. Bůh je na počátku stvořitelem, především je stvořitelem. A první instrukce, přikázání, výzva člověku, tedy muži a ženě, tak je, aby se začali plodit. A Bůh jaksi zve člověka k tomu svému stvořitelskému úkolu. Zve jej k jakési spolupráci na tomto stvořitelském úkolu. Člověk se má podílet svou činností na stvoření. Dokonce na stvoření toho vrcholu, toho obrazu Božího. A toho výsledku stvoření a toho výsledku té spolupráce jsme dnes také byli v Mikuláškovi svědky. A je to pěkný pohled. Co jsem si uvědomil, je, že svým způsobem Bůh dává člověku to stvoření vlastního rodu svým způsobem do rukou. Dává svým způsobem také zodpovědnost za pokračování toho rodu člověku. A tak do značné míry to máme v rukou. Další zajímavá věc v této souvislosti je zajímavé si všimnout, že ten zázrak stvoření, tedy plození nebo oplození, se uskutečňuje v té nejužší jednotě muže, ženy a Boha. Je to Bůh, který tvoří člověka, tomu bezesporu věříme. A zároveň toto všechno se děje v tom nejužším a nejintimnějším spojení muže a ženy. Jaký to krásný zázrak. Jinými slovy, když se muž a žena celé sjednotí, zúčastní se tímto sjednocením na vpravdě božském úkolu na stvoření nového člověka. Stvořitelský úkol ploďte se a množte se, vyplývající podivuhodně z jednoty muže a ženy, je tady další důležitou částí toho božího obrazu v člověku. A opět nevím, kdy v dějinách byla krize rození dětí tak veliká jako dnes, jako možná v současné Evropě. Antikoncepce, potraty, dosáhly takových rozměrů, že se v Evropě rodí něco málo přes jedno dítě na pár. Což nutně během několika málo generací povede k docela velkým celospolečenským problémům a změnám. Nevíme, co nás čeká. Ale řekl bych, je to důsledek možná nezodpovědného nebo něčem neposlušného jednání člověka vůči Bohu a vůči úkolu stvoření. Pojďme dál. Další úkol, který člověk dostává, se týká spoluúčasti na péči o stvoření. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. A v dalším oddíle Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Edenu, aby ji obdělával a střežil. Obdělávat a střežit. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechno polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak jej nazve. A každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. A člověk, který pojmenoval všechna zvířata, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Na tomto místě se vlastně již po druhé opakuje výzva člověku, aby panoval nad stvořením. Proto byl také stvořen. Člověk se má stát spoluodpovědným za celé stvoření. Někteří autoři vidí v těchto pasážích boží pozvání, které zve, opět zve člověka jistému dotažení celého stvoření. Ve vztahu ke stvoření má člověk ještě pak tady jeden konkrétní úkol. Člověk má pojmenovat zvířata. Proč? Co to znamená? Jména, zejména v primitivnějších kulturách, že odrážela charakter člověka. Jedna etnografická studie jistého slavného cestovatele popisovala indiánský kmen, jehož příslušníci měli jména trefně vystihující jejich povahy. V překladu jména jako skákal přes oheň, až si propálil mokasíny, ječela, až padalo listí, či nerada se mije. A myslím, že pod těmito jmény si snadno představíme, o jaká zvířata si muselo jít. Mnozí autoři však vidí v boží výzvě k pojmenování nejen popisnou funkci, ale naopak stvořitelskou. Adam svým pojmenováním snad vtiskl zvířatům jejich charakter a tak, jak si dotáhl to boží stvoření do konce. Podobně se dávala starozákonní jména. Ta měla vždy nějakým způsobem formovat charakter jeho nositele. Člověk má také obdělávat, jak jsme četli, obdělávat zahradu Eden. Ideálem tedy není nedotčená džungle, jak dnes můžeme sledovat, ale pečlivě s boží pomocí udržovaná zahrada. Opět, jakési dotažení, spoluúčast člověka na dotažení toho stvoření. A člověk má tu zahradu, kterou dostal do správy, také střežit. Jak se později ukázalo a stále se vlastně ukazuje, v okamžiku, kdy člověk přestal panovat a střežit to, co mu bylo svěřeno, okamžitě se dostavují fatální následky. A o tom až jindy. Bůh, abych to shrnul, Bůh chce těmito úkoly sdílet s lidmi svou božskou odpovědnost nad stvořeným světem. A toto povolání je, zdá se, velmi vážná záležitost. Jsme voláni k zodpovědnosti za tento svět, za lidi kolem nás, za toto město. Vnímáme tuto zodpovědnost. Poslední věc, kterou nám tento text přináší, je jakási závislost člověka na stvoření. Bůh totiž také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Jaký boží obraz hledat v těchto verších? No, nejsem si úplně jist. Člověk je Bohem stvořen jako konzument. Má se živit pokrmem. Dary, má se živit dary stvoření. Dary, které dává Bůh. Vypadá to, že člověk je neustále závislý na přísunu těchto darů. Musí své tělo i v ráji je musí živit. Podobně jako všechny stvořené bytosti. Jídlo tedy není nic špatného. Je od počátku součástí božího dokonalého řádu. A zde se nám trochu otevírá vůbec otázka hmoty a hmotného těla. Možná jste si všimli, že zde v podstatě nikde není řeč o nějakých nehmotných, čistě duchovních skutečnostech. Celý svět, ráj, zvířata i člověk jsou stvořeni hmotně a v těle. A veškeré úkony se dějí v kontextu hmoty a těla. Člověk je stvořen jako muž a žena, což je na první pohled patrné na jejich tělech. Tak je to sjednocení muže a ženy, přinášející zázrak vzniku nového života, se neuskutečňuje na žádném jiném nosiči, než právě na těle, nakolik tělo můžeme nazvat nosičem. A ani při pohledu do nového zákona nemůžeme říci, že se toho moc v této tělesné otázce změnilo. Hmotné a tělesné skutečnosti mají zásadní vliv na duchovní stránku. Kristus byl ukřižován v čem? V těle. A vstal z mrtvých v těle. Svátosti jako večeře Páně a křest se uskutečňují pomocí hmotných věcí na těle. Jíme dokonce tělo Kristovo. A naše těla jsou podle apoštola Pavla chrámem Ducha Svatého. A na konci věku očekáváme těla vzkříšení. Vypadá to tedy tak, že tělo, hmota a tělo hrají od počátku v tomto světě zásadní roli. A jsou součástí Božího plánu a jsou jakýmisi božími nástroji, skrze které Bůh uskutečňuje ráj na zemi. A to nás upozorňuje na to, abychom nepodceňovali otázky týkající se věcí tělesných a hmotných. Neboť člověk, co je obraz Boží, je vtisknut do hmotné a tělesné reality. A tělo jako takové má tedy zásadní duchovní význam. O tom více budeme hovořit někdy v následujících kázáních. Dostáváme se k závěru. Máme za sebou hutný text a docela dost informací, tak já to rychle shrnu. Ještě než to shrnu, závěrečný verš toho textu. Celý text končí takovým pohledem, božím pohledem na vše, co bylo stvořeno. 31. verš. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Zajímavé je, že Bůh vše nehodnotí jen jako dobré, tak jako v minulých dnech toho stvoření, ale poprvé jako velmi dobré. Všechno dohromady, všechno to, ta hmota a to tělesno a ten muž a žena a to plození a to všechno, o čem jsme mluvili, to Bůh vidí jako velmi dobré. Abychom to tady shrnuli, co je vlastně všechno velmi dobré. Člověk je obrazem Božím. Člověk není a nemá být sám o sobě, ale je to bytost společenská. Je stvořen jako muž a žena. Člověk je stvořen k božským úkolům. Ploďte se a množte se, panujte a podmaňte, spravujte. K těmto úkolům je člověk také stvořen. Hmota a tělo hrají v celém stvoření zásadní roli. Bůh stvořil všechno dobré, a ne jako dobré, ale jako velmi dobré. A myslím si, že dnes jsme i viděli, jak je to dobré a úžasné. A tak vzdávejme dnes chválu a díky za to všechno dobré. Prosme našeho Pána, aby ty boží řády, které naplánoval a které skrze lidskou neposlušnost byly mnohé pokřiveny, tak prosme na místě Kristově, aby tyto boží řády v našich životech obnovoval a přiváděl tak to své boží království jako v nebi, tak i tady na zem, v našich životech. V našich manželstvích, v našich vztazích. K tomu všemu nám dopomáhá náš Pán. Amen.